Nu, protams, ka uzreiz mēs varam novērtēt britu mārciņus vērtības kritumu, kas mums ir negatīvi, jo liela daļa līgumi ar šo valstu mums slēgti tieši britu mārciņās. Tas nozīmē, par to pašu produktu mēs saņemsim mazāk naudas. Ja runā par īstermiņu, tad, man liekas, jāievēl kalpu un kādu nedēļu jānogaida, lai spekulācijas norimst, jo mūsu nozare nav tā, kas spēja pelnīt haosā. Mums nozare ir diezgan svarīga, ir kaut kāda stabilitāte un ilgtermiņa redzējums. Tas, kas drusku nepatīkam pārsteidza, ir izstāšanās nometnes līderu apjukums, jo šobrīd viņi nepauž tādu skaidru redzamu vīziju, ko viņi tagad šādos apstākļos iestāks. Neziņas periodos padomāju paši par sevi, vai jūs neziņas laikā, piemēram, būtu gatavi iegādāties māju vai celt māju vai arī veikt kādu citu ilgtermiņu investīcijas. Principā cilvēki parasti tādos apstākļos drusku nogaida. Un tā kā kokmateriāls ir ilgtermiņu investīciju materiāls, tad mums tie tirgi būs kādu brīdi tādi šaubīgāki un netik labi, kā mēs esam radoši viņus redzēt.